От мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция по актуални политически въпроси на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 23 юни.
Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на пресконференцията на АБВ по актуални политически теми, вътрешно-политически. В днешната пресконференция виждате участие взимат президента и лидер на АБВ Георги Първанов, заместник-председателят на Народното събрание Кирил Цочев, Марин Киров, който е член на правния съвет на партия АБВ и участник в консултациите за Конституцията, госпожа Мариана Тодорова, депутат от АБВ, и господин Румен Петков, заместник-председател на партия АБВ. В началото давам думата на господин Първанов. Заповядайте, господин председател.
Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, с няколко думи да ви информирам за дневния ред на току-що приключил я изпълнителен съвет на АБВ, на партия АБВ, съвместно с парламентарната група беше заседанието, за да може да имате основа за задаването на своите въпроси. Като първа точка разгледахме важния въпрос за развитието на ядрената енергетика в България, на разработка, една стратегия за развитието на атомната енергетика, подготвена от господин Кирил Цочев и екип. Документ, който се работи отдавна. Една разработка, която идва точно във време, в което водим тежък дебат за цените на тока. Дебат, който според мен е твърде дребнав, лишен от дълбоко политическо основание, който не хваща перспективите, не дава хоризонт на развитието на този изключително важен сектор. Ето сега, вероятно, ще се отложи вземането на решение с един месец, месец в който ще се уточняват причините за това състояние на енергетиката, месец в който ще се наблежат някакви конкретни, уви, дано да не съм прав, палиативни действия и мерки, след 6 месеца, вероятно, ще се върнем отново към тази тема. Затова е толкова важно предложението, което прави АБВ, разработката, която имаме ние, защото тя дава хоризонт за развитието на нашата енергетика в продължение на десетилетия. Така че да не се връщаме на всеки 6 месеца към голямата тема за цените на тока. Нещо повече, едно добро, разумно работещо решение в тази сфера би могло да осигури не само добро бъдеще на енергетиката, но и на икономиката на България като цяло. Ние този проект ще го огласим официално, ще го качим на сайта, ще го предложим на нашите партньори и опоненти в парламента и в управлението, разбира се, преди всичко. Нашата идея е той да бъде поет от съвета за развитие, но ако това не стане, ние ще го внесем самостоятелно като парламентарна група, за да може този дебат да се състои. Ние губим темпо, губим динамика за развитието на българската енергетика и за това няма защо да се съдим, когато се правят едни или други предложения за цените на тока. Между другото, не е без връзка въпроса, който беше поставен днес на заседанието. Какво прави комисията, която беше създадена, временната анкетна комисия към парламента, която беше създадена по наша инициатива, и напълно естествено беше представител на АБВ да оглави комисията, но по волята на ГЕРБ председателското място беше дадено на Валери Симеонов и никой и до сега не знае какво върши тази комисия. Какви са резултатите от работата на комисията? Какви са причините за състоянието на енергетиката, което констатираме към днешна дата? И на тази база да се предприемат съответните бъдещи действия. Разбира се, има и други аспекти. Аз ще помоля след моето встъпление господин Цочев да коментира темата за ядрената енергетика и съдбата на този документ. Втората голяма тема, която обсъждахме, беше свързана с така злободневния въпрос за провеждането на референдум по проблеми на изборното законодателство и, разбира се, с промените в самия закон за референдумите, казано накратко. За това ще говори госпожа Мариана Тодорова, но няколко думи от мен. В последните дни излезе едно предложение от господин Местан за това да има 100% мажоритарен вот. Така да бъде формулиран въпросът, че наистина да се отиде към едно такова решение. Впрочем, доколкото знам, към момента ДПС нямат формално направено предложение в този смисъл в деловодството на парламента. За разлика от АБВ, които, т.е. ние, държим на своята позиция, на своята инициатива, инициативата беше наша, и сме направили своето предложение, което е за смесена избирателна система 50-50. Ние, вероятно, това е моята позиция, но тя получи подкрепа на изпълнителния съвет, можем да декларираме готовност да подкрепим и предложението на ДПС на първо четене, при условие, че ако тази тяхна идея не мине, то тогава те ще подкрепят нашата идея за смесена система 120/120 народни представители, избрани съответно пропорционално и мажоритарно. Подчертавам и друго наше условие в нашата позиция за това, че мажоритарно избраните кандидати трябва да се реализират на два тура, не на един тур, защото тогава наистина се дава едно голямо предимство на големите партии. На втория тур нещата са по-различни и тук прогнозите, че всичко ще отиде в урните на двете големи партии, не са съвсем точни, ако това е схемата. Разбира се. Между другото, искам да обърна внимание и ние ще направим разговори, имаме работна група, контактна група, разговори с ГЕРБ преди всичко, защото ГЕРБ казва, че са за смесена система. Поне някои от техните представители го казаха и ние искаме да си изясним какво разбирате по смесена система. Защото смесена система може да бъдат и 10, 20 или 30 мажоритарно избрани кандидати в техните представи. За нас смесена е, когато са 50-50, 50/50%. Подобни изказвания има и от БСП, няколко души, да ни цитирам имената, вече си изказаха позитивно за смесената система, така че намираме за необходимото, разумното, колкото и да е труден диалога с БСП. Ето, вече 3 седмици не можем да се съберем и ние междувременно дадахме своите подписи за питането до Конституционния съд. Но по тая тема би трябвало да седнем, да поговорим, да изясним тяхното виждане за смесената система и ако то се доближава до нашата, да имаме единна позиция. Има и други парламентарни групи, с които ще потърсим контакта, за да можем да имаме единна инициатива. Що се отнася до самия закон за референдума? Аз от това, което дочувам като предложение на парламентарната група на ГЕРБ, партията мандатоносител, оставам с впечатлението, че се прави нещо доста неработещо. Да не използвам по-тежки думи съзнателно, но и недостатъчно принципно. Стремежа да се потърси, да се потърсят критерии за легитимност на референдума във всеки един от изборите, съответно парламентарни, местни или европейски, за мен не е убедителен. Нека си направя справка с литературата, колегите от ГЕРБ. Критерия е само резултата от парламентарните избори. Това е ключовия момент, защото идеята е да не се делегитимира парламента. Евроизборите нямат никакво значение. Още повече, че всички знаем, че на евроизборите гласуват 30, че и по-малко процента понякога. Тоест, ние рязко ще свалим пък тогава критериите и ще постигнем обратния ефект. Така че ние държим на своята позиция. Да подчертая това, както по отношение на процента за легитимност на резултатите от референдума, 40 плюс 1 при въпроси не засягащи Конституцията и над 50% за теми, които са свързани с конституционното устройство. И не бихме отстъпили от тази своя позиция. Казвам всичко това и ще приключа по тази тема с една прогноза, която, уви, не е оптимистична. Най-вероятно този референдум ще се окаже неуспешен и първопричината за това е в начина, по който държавният глава, господин Плевнелиев, формулира въпросът. Защото въпрос да се избират мажоритарно част от народните представители не дава никаква информация на хората. Не ги мотивира по никакъв начин да гласуват. Защото липсата на яснота по задължителното гласуване с какво е задължително, дали със санкции или по някакъв друг начин, също не е достатъчно мотивиращ. Да не говорим за това, че включването на нашите сънародници в чужбина за едно задължително гласуване наистина поставя въпроса с какво ги задължаваме. С какво може да бъде задължен един наш сънародник в Испания, в Гърция или да не говорим зад океана и по какъв начин той може да бъде санкциониран, да бъде дори мотивиран да гласува. Тоест остават много неясни въпроси и моето опасение и предположение, че при липсата на яснота на местните избори, заедно с референдума, хората ще си посегнат към бюлетините за кмет и за общински съветници и твърде малко от тях ще обърна внимание на бюлетините, свързани с самия референдум. Коментирахме развоя на съдебната реформа, в частност конституционните и аспекти. Това първо, и можем да говоря и аз и колегите по темата, както и проекто закона на госпожа Кунева, свързан с предотвратяването на корупция по високите етажи на властта, казано най-общо. И тук сме готови да отговорим на някои въпроси, но това, което на първо четене буди много въпросителни, е свързано с възможността да се сезира бъдещото бюро по анонимни сигнали или дори от медии. С цялото ми уважение към вас, присъстващите тук медии, но в медии някой може да реши да включи и най-жълтите такива, тези, които се пълнят от първата до последната страница с клюки, с доноси, с фалшиви информации и с което тотално ще се затлачи и ще се компрометира самата благородна идея да проведем една решителна борба с корупцията. Между другото, буди възражение едноличния характер на този орган. Начина, по който се избира, формира и работи. Но по този въпрос и колегата Киров би могъл да коментира. Това от мен, господин Сочев, по стратегията.
Уважаеми представители на медиите, по решение на изпълнителния съвет на АБВ, днес аз внесох една визия за развитие на ядрената енергетика на България, на база на опита, който в България е натрупан в продължение на 49 години. Произведени са 500 тераватт часа, 500 милиарда мегаватт часа електроенергия на стойност над 40 милиарда лева, с което инвестицията е между 8 и 10 пъти възвърната. Ядреният потенциал, който България има за използване на енергията за мирни цели, опита, знанията, кадрите, всичко това буди притеснения, тъй като въпреки че е записано в програмата на правителството, освен прелицензиране на блокове 5 и 6 на атомна централа Козлодуй с 10 годишна стъпка, т.е. продължаване живота с 10 години, и след това постъпково имат възможност да бъдат прелицензирани до 2047-2051. На този етап не се предвиждат, а обратно има, те го нарекоха мораториум, но той е на практика спиране на строителството на АЕЦ Белене. Това стана на 29 март 2012 година. В тази връзка АБВ взе решение, това го има и в предизборната платформа на АБВ, да разработи подобна визия за развитие на ядрената енергетика, която е част от една енергийна стратегия, в която аз като председател на една комисия към Министерски съвет преди точно 2 години започнахме и преди 1 година и 3 месеца приключихме, обаче така и тя не видя бял свят. Какво предвижда накратко тази визия за ядрената енергетика на база на състояние, на виждане как трябва да се развива, приоритети и мерки? Най-вече страната трябва да постигне цели, за което да има обединени усилия на правителство, Народно събрание и всички заинтересовани участници, и сме предложили 10 политически действия, които трябва да бъдат реализирани от страна на тези институции. Първо трябва да заявим по примера на страните от Вишеградската четворка, официално, в това число и в Европейския съюз, своето сериозно и дългосрочно намерение да продължим да използваме ядрената енергия за производство на електричество и за други индустриални цели. Трябва да преразгледаме и актуализираме законовата рамка за развитие на атомната енергетика, като формулира ролята на държавата, частния сектор и неправителствените организации в цялостния процес на взимане на решения за инвестиции, строителство, експлоатация и извеждане на ядрени съоръжения. Да продължи и започнати процес на въвеждане на реактори от трето поколение, така наречени еволюционни реактори, на вече лицензираните площадки на Белене и на Козлодуй, като се ръководи от изискванията за безопасност, икономическите предимства и възможностите за реализация на проектите във времето, да определи елементите и размера на своето участие в ядрения горивен цикъл и това каква ядрена инфраструктура, ноу-хау, доставки, образование ще поддържа и какви ще наема, което да дава гаранции за безопасно и съвременно използване на атомната енергия за мирни цели. Също в тези политически действия трябва да се вложат сериозни усилия и средства за развитие и поддържане на високо ефективна система за обучение и образование на ядрени специалисти за нуждите на ядрената индустрия, енергетика, медицина и други сектори на икономиката. Последващото политическо действие е да разработи специална национална научно-развойна програма по извеждане от експлоатация на старите ядрени блокове на площадката на Козлодуй, която да се изпълнява в максимален размер от български фирми и организации. И тук си позволявам да кажа, че идеята е това да се прехвърли в БАН, която може да вземе тази национална програма и да кандидатства за съфинансиране в програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, или много сериозен проблем, който БАН може да развие със своя потенциал. Също да се създадат национална научно-изследователска и развойна програма по безопасно съхранение на радиоактивни отпадъци и не на последно място да развива и поддържа компетентен и добре ресурсно осигурен национален регулаторен орган, като дори стигаме до там да предложим да се създаде специализиран орган, Агенция за развитие или Национална комисия за атомна енергия. Аз мисля, че това, което ние предлагаме, е твърде сериозен документ и се надявам на разбирането на парламентарно представените групи в Съвета за развитие да разгледат този документ. Още повече в програмата на правителството е записано, че освен 5 и 6 блок ще се развиват и нисковъглеродни енергийни проекти. Това означава ядрена енергетика. Готов съм да отговоря на всякакви въпроси, свързани с тази визия. Може би 2-3 изречения, неща, които вас ви ще ми зададете и без това. Вчера присъствах на едно извънредно събиране в парламента, на което парламентарно представените групи взехме участие и стигнахме до решение днес след обяд изслушване на Комисията за енергийно и водно регулиране в парламентарната комисия за контрол на нейната дейност, като тази комисия ще излезе с доклад след изслушване и проект за решение, а утре в сряда, вече вие знаете, ще има парламентарен дебат и гласуване на съответното решение. И се очаква най-вероятно до петък някои законови промени, свързани в преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетика, поради отправени искания от страна и на Министерство на енергетиката. До около две седмици Агенцията за държавен финансов инспекция ще бъде готова с доклад. Правят проверки на слънчевите и вятърни централи, които са с надути инвестиционни разходи. Някои от тях имат и еврофинансиране, което се скрива, са скрили при определението на цените и други нередности при изграждането или присъединяването. И ако има нередовни ВЕИ-та по доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция, тогава ВЕИ-та ще бъдат отрязани от гарантираното изкупуване на тока и повишението за тази добавка задължение към обществото от 19 на 40 лева за мегават час вероятно ще бъде ревизирано. Друго предложение от страна на Министерството на енергетиката е в кратки срокове да разработят държавните АЕЦ Козлодуй и Марица Изток 2, мини Марица, Национална електрическа компания и електроенергийния системен оператор, планове за поетапно намаляване на административните разходи в продължение на 3 години. Тук става въпрос за съкращаване на незаети щатове, които в момента са стотици, като си има предвид, че 21 000 са със средна месечна заплата от 3300 лева в държавната енергетика. И голяма част от тях обаче не са заети и разходите техните влизат в цените. И за да няма синдикални протести, се тръгва от съкращаване на незаети щатове, а просто ще има и допълнително рязване на излишния персонал през пенсионните служители. От страна на бизнеса се чу и желание да се сложи и на износа добавка от 18 лева и 91 стотинки, нещо на мегават час. Аз смятам такова решение и ние АБВ няма да го подкрепим, е за крайно неправилно, тъй като няма анализ на регионалния пазар и цените на регионалния пазар. Трябва да се оцени в дългосрочен план има ли резерв в цената на енергията за износ, защото ако се установи, че след добавката задължение към обществото електроенергията стане неоправдаемо, непродаваема на външния пазар, то това ще блокира износа и се губят твърде много финансови приходи, ще спрат тецовете и тогава пък миньорите ще излезат на улицата. Така че трябва да се намери компромисно решение. Но тук бих искал да кажа, че в рамките на този период от време, който вероятно парламентът ще приеме един месец за отлагане на решението на регулаторния период, който да започне не от 1 юли, от 1 август, доста твърдо ще поискаме да има решителни мерки, свързани с трайното решаване на проблема с цените на тока, либерализирането на пазара, енергийна борса, която трябва да влезе най-късно от 1 януари 2016 година. Като последно изречение, България не е остров, а тя е част от електроенергийната система на Европа, в енергиен съюз сме и това означава, че не можем да бъдем изолирани, трябва да имаме една трайна, справедлива и предвидима цена в бъдеще време. Благодаря ви.
Добър ден, уважаеми представители на медиите. По темата за референдумите мога да ви съобщя, че АБВ е първата политическа сила, която реално, а не декларативно, депозира своя редакция по първия въпрос, предложен от президента Плевнелиев в деловодството на Народното събрание. Чрез проект за решение ние предлагаме следния въпрос. Подкрепяте ли въвеждане на смесената избирателна система, при която половината от депутатите се избира мажоритарно? Това ние правим, защото искаме да изразим ясна позиция и бихме искали хората да имат яснота и достатъчно информация за какво гласуват на изборите, тъй като виждаме, че така предложен въпрос има множество интерпретации и тълкования и хората биха били объркани, биха били излъгани след това и ако референдума действително, както президентът прогнозира, е неуспешен, отново ще се погуби много гражданска енергия и този инструмент ще бъде неработещ и ще се делегитимира. Така че ние много държим да има яснота и точна формулировка на въпроса, за да може и по-късно Народното събрание да има ангажимент да изпълни това, за което хората са гласували. Също така е много важно изборните правила, по които ще бъде проведен референдума. Днес на правна комисия от 2:30 часа в 238 зала в Народното събрание ще се реши на второ четене проекта, предложен от Данаил Кирилов. Ние ще отстояваме нашето решение за твърд прак от 40% плюс 1 от имащите право на глас и 50% плюс 1 за конституционни промени, тъй като ГЕРБ предлага в годината, когато има избори, и тогава да се референдумите да се провеждат заедно с тях. И критерия за валидност всеки път ще е различен. Един път ще е броя подадени гласове за национални избори, друг път за Европарламент, което поставя на референдумите в неравнопоставеност един спрямо друг. Един път за успеваемостта на един референдум ще са необходими 1 милион гласове, друг път 3 милиона и половина. И тогава отново може да се прави и политическа инженерия и калкулации дали референдумът ще е успешен или не. И другото нещо, срещу което възразяваме, е, че непременното провеждане на референдумите с някакъв тип избори ще влияе на резултата на изборите, тъй като партийните централи ще имат възможност да дават указания на своите симпатизанти дали да участват в референдумите или не. И така изобщо идеята за референдум може да се бламира и да излезне, че представителната демокрация е враг на пряката демокрация. Затова ние ще отстояваме за твърд прак, другите проблеми, които има в законодателството, да бъдат изчистени до година в изборния кодекс. Готова съм да отговарям на въпроси. Благодаря ви за вниманието.
Господин Жене, радио кадър Константин Костов, господин президент, горите се разрастват няколко огнища. Клатят ли те правителството и могат ли да го свалят? Към госпожа Тодорова, доколко сте убедени и защо вярвате в зрелостта на българина да гласува за личности, а не за партии? И ако ми позволите още един въпрос, може би към господин президента Първанов. АБВ, поправихте ли си грешката, като помогнахте на БСП да сезира Конституционния съд за дълга от 16 милиарда лева? Благодаря ви.
Сега няма основание да се предполага, че това застрашава стабилността на кабинета, но се застрашава социалния мир, гражданския мир. Преди време аз използвах едно понятие, което придоби гражданственост, макар че го коментираха в различни аспекти. Говорих за гармонизация. Имайки предвид, че явленията, които видяхме в община Гърмен, биха могли да се разпростат и в други райони и общини. И аз мисля, че това, което се случва в Орландовци, тези симптоми, които набелязваме в други общини, в които има подобни допирни точки между различни етноси, преди всичко между българи и роми, говори, че се отива в тази посока. Да, проблемите са икономически и социални. Проблемите имат много дълбоки корени в това, че ромите наистина останаха без земя, ромите не можаха да се впишат в новата работна среда, огромната е безработицата в тези среди, но очевидно някой много иска да етнизира тези проблеми. Искат го и от едната, и от другата страна на барикадата, и уви, като използвам това понятие барикада, то не е изтървана дума, това е нещо, което вече виждаме. И ако това не се предотврати, Ако продължават определени политически или други структури с неясен характер да толерират подобни тенденции, аз не знам до къде може да се стигне, защото в условията на предизборната кампания това може да се случи в 3/4 от българските общини. Навсякъде има подобни квартали, навсякъде има подобни отношения и ние трябва да търсим начини да сваляме напрежението. Дългосрочни са решенията, свързани с образованието, разбира се, с заетостта, с здравеопазването, без значение дали става дума за българи или роми, защото еднакво страдат и едните и другите. Затова си струва, може би, да се проведе един консултативен съвет по национална сигурност при президента, защото етническата проблематика е проблематика, която във висша степен засяга националната сигурност, вътрешната сигурност на страната. Госпожа Тодорова ще ви отговори на въпроса за зрелостта на българина, но позволете ми аз като историк да ви напомня. Този дебат се е водил за зрелостта на българския гласоподавател в учредителното събрание през 1879 година. И тогава имало гласове на консерваторите, които са казали, ама чакайте, българския народ е бил под петвековно робство, той не е дозрял за свободата си, затова трябва да има две камари, затова трябва да има други начини, чрез които да се ограничава тази свобода и в същото време избраните елитите да диктуват развитието на политическия живот. Слава Богу, това не се случва тогава. Благодарение на такива изявени фигури като Петко Славеков и Стефан Стамбалов, българите, българската нация и държава поема един много демократичен път на развитие и затова става чудото на Балканите. Категорично отхвърлям подобни съмнения. Ние не сме по-малко зрели, от която и да е друга нация на Балканите и мисля, че хората ще го покажат с своето гласуване. Понякога дори се съмнявам дали елит е достатъчно зрел, така наречен елит, но това е друга тема. Що се отнася до питането до Конституционния съд, то цели да изясни правните аспекти, да изчисти всякакви съмнения или да ги потвърди. Това ще реши Конституционния съд. Относно, пак казвам, правните измерения на това решение. Но ви обръщам внимание на нещо, което само АБВ прави. Това е контрола по изпълнението на ратификационното споразумение за новия дълг. Ние бяхме единствените като политическа сила и парламентарна формация, които поставиха въпроса за първите операции от страна на Министерството на финансите, за тези първи няколко милиарда, които бяха взети. Защо в една стъпка, не в две? Защо в такъв обем? И ние сме тези, които настояваме да се реализират някои постигнати договорености, включително част от тези ресурси да се насочат към създаването на един сериозен инвестиционен фонд. Фонд за подкрепа за развитието на инвестициите в България. Това е наше предложение. Това е ангажимент на коалицията, който е разписан в коалиционното споразумение. И ние продължаваме да го правим. Никоя друга партия, в това число и никоя от опозиционните партии не съди за това. Гласуваха, дигаха врява около самото гласуване. Извинявам се за израза. И забравиха. На другия ден забравиха. Да, посочете ми една партия, която да коментира темата за дълга на другия ден след гласуването до сега. Няма. Единствено АБВ се занимава с този въпрос. Разбира се, тук има и един друга тема. Аз не случайно казах. Да, по мое настояване, и аз благодаря на парламентарната група, че подкрепи тази подписка, за да се покаже, че никой от АБВ не е гузен заради тази подкрепа. Трябваше да има среща между нас и ръководството на БСП, за да си изясним цялостното отношение към темата за дълга. От правните измерения до контрола върху изпълнението на споразумението. Такава среща очевидно няма да се състои. Очевидно, че няма да се състои среща, свързана с някакво възможно взаимодействие на левицата на предстоящите местни избори. И това трябва да стане ясно. Не е по вина на АБВ. АБВ предложи веднъж, предложи втори път, повече няма да се хабим. Ние си правим нашата подготовка за местните избори, но отговорността, политическата, стратегическата отговорност за възможния нов провал на лявото, на местните избори, се поема от Позитано. Благодаря.
По същността си кметските избори и президентските избори са мажоритарни избори в два тура. И тогава виждаме, че хората избират някой от най-успешните кметове и лица, които не са непременно свързани с партии, а са свързани с мястото, откъдето са избрани и носят пряка отговорност пред избирателите си. Мога да дам примери с Великото народно събрание, когато действително имаше много ярки и запомнящи се личности. В този смисъл не бива да подценяваме хората, че не са зрели да го направят. Подозирам един скрит въпрос във вашия въпрос, че през 2009 година това не сработи. Това не сработи заради технологията, която беше предложена и малката квота на мажоритарни кандидати и отново беше предварително изкористен избора. Затова сега се равнопоставят мажоритарните и пропорционално избраните, като все пак се запазва пропорционалния характер на системата. Но ако погледнете социологията, 66% от хората искат да гласуват мажоритарно и почти толкова са готови да участват в референдума, именно за това и заради задължителното гласуване. Вярно е, че за да сработи една система е необходим един период на адаптация на хората към нея, между 3 и 10 години, казват изследователите, но хубаво да извървим този път, за да има действително промяна на политическия елит и то качествена, а не изкуствена.
Само още две думи. Наистина, вземайки повод от думите на Мариана, като съвременник на прехода мога да кажа, и не само мое мнението, най-добрият, най-яркият, най-силният състав на Народното събрание в България беше наистина Великото Народно събрание, където съотношението беше 50-50 между мажоритарни и пропорционално избрани народни представители. Така че това наистина е един добър урок. От тогава насам качеството пада. Вижте рейтинга на пропорционално избраните парламенти в последните няколко мандата. Рейтинга на втората година пада между 6 и 8%. Обратното, не сме виждали мажоритарен парламент, за да може да кажем, че той би могъл да бъде по-неработещ или да се компрометира по-бързо, отколкото пропорционалния.
Снежана Петрова, канал 3, към господин Първанов ми е въпроса. С чисто предизборна цел ли е това противопоставяне на гражданите и бизнеса по отношение на планиране повишение на цената на тока? Тоест 2% за гражданите, които са потенциалните избиратели и съответно планираното 20% увеличение за бизнеса. И всъщност това увеличение няма ли пак да удари по джоба същите тези граждани чрез повишение на цените на услугите и чрез закриване на работни места заради фалити в бизнес сферата?
Аз мисля, че в въведението ви информирах едно нещо, което пропуснах още, че има намерения държавна помощ да получава и бизнеса с потребление над 2 гигават час. И се прави предложение за тези, които ползват между 2 и 10 гигават часа, се планира отстъпка от 30% в цената. При потребление от 10 до 20 гигават часа 40% редукция, при консумация от 20 до 30 гигават часа намалението ще е 50%, и след това от над 30 85%, така както е по предварителното решение, свързано с наредбата и приложение 1, което обхваща само 27 производителя, крупни производителя. Това е единия мотив. Вторият е, действително се търси решение. Аз вярвам, че не трябва да се упражнява политически натиск върху Комисията по енергийно и водно регулиране, но има много деформации в системата на енергетиката в тези всичките години в ценообразуването и затова казах последното ми изречение, че се търси една справедлива и пазарна цена, която да няма административна намеса, да няма задържане на цените, да няма замразяване по политически решения на цените, а България трябва да отвори своя пазар с енергийна борса. Тук, разбира се, ако трябва да влизам в детайли, веднага ще се дадат въпроси за дългосрочните договори, за изкупуване на възобновяемите енергийни източници или на двете американски централи в Марица Исток 1 и 3. Има така наречените схеми с зелени и кафяви сертификати, които да покриват борсовата цена и цената по финансови модели на дългосрочните договори до срока на откупуване, до срока на изтичане на тези преференциални цени. Говорите за граждани, значи аз преди малко фиксирах миньорите. Ако се отиде на повишение, както бизнес иска да се направи добавка с 18,91 лева на мегават час за износа, тогава спират течовете да работят, препълват се складовете с въглища и излизат миньорите на улицата. Ако увеличат само на населението и прехвърлят тежестта от бизнеса към населението, тогава пък населението ще излезе на улицата. Значи трябва да се намери компромисно решение, но това, откровено казано, само е някакъв палиатив в момента, тъй като идва регулаторния период. Трябва да има крути мерки в системата на енергетиката. Този дисбаланс, който съществува, той беше миналата година на 4 януари, като председател на енергийната група, която правеше енергийна стратегия, имахме доклад за състоянието на енергетиката в размер на 2 милиарда 323 милиона. В момента се твърди, че дисбалансът в енергетиката е близо 4 милиарда. Значи 1 милиард 700 за 2 години. Няма и 2 години. Продължава с доста широки крачки да вървиме към пропаста. Следователно трябва да се вземат мерки и затова говоря, че трябва да има стратегия, да се види какво се прави с развитието на енергията на практика на база на потреблението на страната до 2030 година, на база на генериращи мощности, които излизат в следващ период от време и нови, които трябва да влезат. Поради късто време не мога да се спусна в детайли, но да кажем въглишните централи след 2030 година повсеместно по цял свят искат да се затворят, за да замърсяване на въздуха, но има технологии за улавяне на въглеродния двуокис по воден способ, който дава възможност с наличните в Мини Марица Исток 60 години запаси на въглища, ние да построим четвърта мощност. Имаме 2200 мегавата неизползван хидропотенциал на страната. Тук на местата на държавата е много сериозен, защото и ние такива инвестиции стават само с подкрепа на държавата. И накрая ядрената енергия, за която аз коментирах и се спрях дълго и широко. Има намерение, даже ще кажа, на Булатом на 3 юни бях на откриването на Булатом и в моя доклад при откриването, той беше първи основен доклад, аз призовах и след това имах разговори с Mitsubishi Heavy Industries, с японския посланник, който е в България, разбира се, той не може да взема отношение. А преди това имах среща с ръководството на Японската банка за икономическо сътрудничество с тяхната централа в Париж. С предложение конкретно, защо Mitsubishi Heavy Industry Areva, Франция, която е Framatome Siemens, могат да строят 4 блока ядрени в Турция на стойност 24 милиарда, а не могат в по-гарантирана страна, член на Европейския съюз, една от 28 страни членки на Европейския съюз, която е България. Ето е площадката на Белене, технология е френска и германска, и един от най-големите производители на ядрено оборудване Mitsubishi с финансовата подкрепа на Японската държавна банка за икономическо сътрудничество, която е Японската Екзимбанк. В случаят е много, въпросът е много компромисен, но трябва да се намери решение. Аз съм сигурен, че ако има разум в КЕВРа и респективно в бизнеса, който не може така да се тропа по масата и да казва да отиде надбавката из износа или да се махне от износа и цяло, няма как. Деформацията в енергетиката съществуват най-вече на ценовите модели, които до сега не са били балансирани, и ВЕИ-тата, за които с Стахановски метод 2012 година от 1 януари до 30 юни са построени 1000 мегавата, при положение, че ние имаме задължение по план 2020 на Европейската комисия 2020 година 16%. Ние 2012 го преизпълнихме 8 години по-рано. Дебаланс на системата, липса на възможности, сега в момента да слънцето грее навънка, държавата е длъжна да изкупи слънчевата енергия. И е спряла Марица-Исток 2, 8 блока по 210 мегавата. До вечера, когато вече стане тъмно, ще включат и 60 000 лева днеска ще употреби Марица-Исток само да развърти турбините. Това е просто недомисли или американските централи. Това, което в момента се договаря, са само разполагаемост на мощностите. 14 и 17% за двете централи. Какво значи разполагаемост? Имат такава мощност, за която държавата плаща дали работи или не. Сега ще се плаща само на работеща мощност, но това не е намаление на цената. Това е само таксата за разполагаемост на двете централи. Да, благодаря.
Други въпроси, колеги?
Кратък въпрос. Дали си видите парламентарна подкрепа за кандидата за ЕБВ, за правител на БНБ,
Благодаря. Иван Иванов, България ОНР. И дали ще се включите в това подканяне или гадаене, кога Иван Искров ще подаде оставка? Съжалявам, това не го не съм бил тук.
Благодаря за въпроса. Нашият кандидат е... Не всеки да си хвали кандидатите. Аз познавам и четирмата кандидати. Те са достойни фигури. Но нашия кандидат единствен от другите трима е работил в БНБ. Той е работил 8 години в БНБ. Стигал е до директор финансови анализи. Бил е 7 години в Международния валутен фонд. Имаме специализации в Вашингтон, в Женева, в Австрия, в Германия. Ползва 3 перфектно езици. На 54 години е, с всички качества за един достоен кандидат на БНБ, който е минал през самата банка. Ние утре имаме изслушване в парламентарната група на БДЦ и след това на БСП и следващата седмица във вторник в Патриотичния фронт. Разбира се, и реформаторите сме в преговори, т.е. всички парламентарно представени групи ще изслушат кандидати, както ние ще изслушаме техните кандидати. Аз се надявам в едно честно състезание в рамките на парламента да се избере най-достойният управител. Но и още нещо искам. След като избереме управител, той трябва да предложи подуправител на емисионно управление, на което му изтича мандата, а и липса човек, който е за банковия надзор, който знаете, че е уволнен. Така че ето, от тези 4 кандидата може спокойно един достоен управител и двама достойни подуправители, които да бъдат номинирани при едно такова състезание. За първи път, между другото, парламента се провежда състезание не от един кон, който е подкрепен от всички, а от 4 коне, подкрепени неизвестно от колко парламентарни сили. Благодаря ви.
Това е класика в жанра. Един не може да отиде на втори тур. Това беше нововведение за едни кметски избори с тримата, което беше хватка, за да се елиминира единия от възможните кандидати. Никога не съм одобрявал подобен подход и не бих подкрепил такава идея.
Вие слушахте пресконференция по актуални политически въпроси на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 23 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.